លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សសប្ដាហ៍ទី4យើងខ្ញុំតែងមានកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកមឿនតុលានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបញ្ហាប្រឈមថ្មីសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA នាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលក្ខណាអរលោកអ្នកស្ដាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់ក្រសួងការងារថៃដើម្បីផ្អាកពលករខ្មែរមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃក្នុងរយៈពេល4ខែចាប់ពីខែមេសារហូតដល់ខែសីហាដោយសារតែនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងគេកំពុងតែធ្វើជំរឿនពលករបាទហើយប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសដែលមានពលករខ្មែរកំពុងធ្វើការនៅទីនោះច្រើនជាងគេបង្អស់អញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាចំណាក់ស្រុកប្រចាំខែរបស់យើងនៅខែនេះយើងអញ្ជើញលោកមឿនតូឡាដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលភាសាធម្មតាភាសាកាត់លោកស្រួលគឺហៅថាសង់ត្រាល់ដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាប្រឈមថ្មីៗដែលពលករចំណាក់ស្រុកជួបប្រទះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទលោកអ្នកអាចចូលរួមតាម Facebook និងតាមទូរស័ព្ទផងដែរបាទសូមជម្រាបសួរលោកតូឡា
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដែលបានចូលមកធ្វើជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នាយប់នេះបាទតើតោងនឹងការជួបដំណឹងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសានេះតើនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់ធ្វើចំណាក់ស្រុកយ៉ាងណាហើយតើអាចនឹងមានបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរចំពោះពលករដែលកំពុងតែបម្រើការតែខុសច្បាប់នៅប្រទេសថៃក្នុងពេលដែលប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះគេកំពុងធ្វើជំរឿនអញ្ចឹងបាទ
បាទជាការពិតតាមពិតបើសិនជាយើងសម្លឹងមើលការផ្អាករបស់រដ្ឋាភិបាលថៃក្នុងការទទួលពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនេះគឺសម្រាប់ការមើលឃើញរបស់យើងខ្ញុំដែលអ្នកដែលធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយនឹងពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងយើងឃើញថាអាចថាមានប្រសិទ្ធភាពតែចំពោះពលករដែលនឹងទៅធ្វើការតាមរយៈក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់ជាមួយនឹងខាងក្រសួងការងារនេះទេប៉ុន្តែដែលឡែកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលឆ្លងដែនទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃតាមច្រករបៀងឬក៏តាមមេខ្យល់ដែលយើងនិយាយសាមញ្ញថាដោយខុសច្បាប់នឹងប្រហែលជាពិបាកនឹងទប់ស្កាត់បានដោយសារគឺនៅតែមានលំហូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដដែលមូលហេតុគឺដូចយើងបានទៅជែកកាំងពីដើមមកគឺថាមូលហេតុតែមួយទេមូលហេតុគឺវាមានរឿងដែលអត់ទាន់មានការងារឲ្យបានអាចស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងប្រទេសយើងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយការងារដែលមានហើយហ្នឹងក៏មានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចជាលក្ខខណ្ឌមិនទាន់បានល្អក៏ដូចជាប្រាក់ឈ្នួលមិនទាន់អាចធានាឲ្យគាត់រស់បានដោយសមរម្យអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់សម្លឹងទៅរត់រកការងារនៅតាមប្រទេសថៃហ្នឹងដែលអាចបានប្រាក់ចំណូលនឹងខ្ពស់ជាងគាត់បាទ
បើលោកពិនិត្យមើលទៅចំនួនអ្នកដែលឆ្លងទៅថៃជាប្រចាំអាទិត្យឬក៏ប្រចាំខែហ្នឹងមានប្រហែលជាប្រមាណដែរលោកមានដែរស្រង់ស្ថិតិពីបញ្ហាហ្នឹងទេបាទ
តាមពិតទៅមិនមានទូរលេខអីឲ្យបានជាក់លាក់ត្មងទេគ្រាន់ថានៅក្នុងការប៉ាន់ប្រមាណហ្នឹងគឺថារាប់ពាន់អ្នកនៅក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលឆ្លងដែនទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេហ្នឹងគឺថាមានអ្នកដែលទៅធ្វើការប្រចាំថ្ងៃមានអ្នកដែលធ្វើការទៅធ្វើការប្រចាំសប្តាហ៍ហើយមានអ្នកដែលទៅធ្វើការប្រចាំឆ្នាំតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះគឺថាយើងមើលឃើញតាមច្រករបៀងក្តីតាមច្រកប៉ោយប៉ែតនេះក្តីគឺថាមានការកកស្ទ ះតែពីព្រលឹមឡើងគឺថាមានពលករខ្មែរយើងចូលហើយល្ងាចឡើងគឺមានចេញមកវិញនៅតាមច្រករបៀងតូចផ្សេងផ្សេងទៀតក៏មានដែរដូចច្រកឡែមថ្មីថ្មីនេះនៅពេលដែលថៃគេឲ្យសម្រាកពីថ្ងៃទី11រហូតដល់ថ្ងៃទី20ចូលវិញហ្នឹងគេអនុញ្ញាតឲ្យពលករខ្មែរត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរដើម្បីចូលរួមចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺថាពលករខ្មែរយើងសម្រុកចូលទៅវិញហ្នឹងគឺថាអ្នកខ្លះចូលទៅអត់ទាន់ពេលវេលាទេរហូតដល់មានការទប់ស្កាត់ពីខាងអាជ្ញាធរថៃហើយទាល់តែមានការសម្របសម្រួលទៅបានអាជ្ញាធរហ្នឹងគឺព្រមពន្យាពេលនៃការកំណត់ឲ្យចូលប្រទេសគេវិញគឺគេពន្យាពេលពីថ្ងៃ20រហូតដល់ពីថ្ងៃទៀតដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋយើងដែលអាចដែលតម្រូវទៅធ្វើការវិញហ្នឹងគឺថាអាចទៅធ្វើការទាន់បា
ទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកមានដុល្លារអំពីបញ្ហាប្រឈមថ្មីថ្មីដែលពលករចំណាក់ស្រុករបស់កម្ពុជានឹងជួបប្រទះបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ប្រសិនបើចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ02 51 51 94ឬក៏សួរតាម Facebook ក៏បានដែរលោកដុល្លារខ្ញុំមានឱកាសបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងគណៈពេលដែលលោកអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកបំពេញបេសកកម្មហើយខ្ញុំក៏បានចោទសំណួរមួយទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនេះថាតើវាមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះដែរចំពោះប្រទេសកម្ពុជានោះហើយបាទសូមអញ្ជើញលោកស្ដាប់នៅប្រសាសន៍ដែលលោកបកស្រាយដំបូងបន្តិចពីរឿងបញ្ហានោះបាទ
ការចំណាក់ស្រុកនេះក៏ដូចជាថាប្រជាពលកររបស់យើងបានទៅធ្វើការនៅថៃឬមួយនៅពលករវាមិនមែនមានចំណុចអវិជ្ជមានទាំងអស់នោះទេក៏វាមានចំណុចវិជ្ជមានខ្លះដែរបើសិនជាការចេញទៅធ្វើការនោះបាទនៅក្នុងលក្ខណៈស្របច្បាប់ហើយយើងមានយន្តការគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគាំពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់ពលកររបស់យើងនៅក្រៅប្រទេសបាទដូចជាបងប្អូនទៅកូរ៉េទៅកាណាថៃនៅម៉ាឡេមួយចំនួនក្នុងរយៈពេលខ្លីបាទដើម្បីគាត់បានទាំងជំនាញរបស់គាត់មកវិញគាត់អាចធ្វើការងារល្អឬមួយក៏ប្រកបរបរខ្លួនឯងនិងកម្រិតជីវភាពគាត់ក៏ល្អដែរបាទ
បាទបាទនេះគឺជាប្រសាសន៍ខ្លីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតតាក់ទងជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍ដែលបានមកពីពលករចំណាក់ស្រុកខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ផងដែរថាតើលោកដែលដឹងតួលេខច្បាស់លាស់ទេថាតើអ្នកដែលគាត់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសទាំងថៃឬក៏ទៅកូរ៉េណាដែលត្រឡប់មកវិញគាត់អាចមានផលវាសនាដូចដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងហ្នឹងបាទ
តាមពិតទៅខ្ញុំឯកភាពចំពោះការលើកឡើងពីដំបូងរបស់អាដាមហ៊ុនម៉ាណែតដែលថាបើសិនជាយើងមានយន្តការក្នុងការការពារមានយន្តការក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ពលករខ្មែរយើងទៅធ្វើការនៅបណ្ដាប្រទេសដែលទទួលទាំងអស់ហ្នឹងច្បាស់លាស់គឺធ្វើឲ្យពលករខ្មែរយើងហ្នឹងអាចគេចផុតពីការកេងប្រវ័ញ្ចអាចគេចផុតពីការរំលោភបំពាននានាប៉ុន្តែស្របពេលហ្នឹងគឺថាគាត់អាចនឹងទទួលនៅជំនាញមួយចំនួនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលជំនាញមួយចំនួនហ្នឹងជំនាញវិញគឺថាពលករខ្មែរយើងដែលទៅធ្វើការកូរ៉េប្រទេសកូរ៉េបើខ្ញុំអាចនិយាយបានគឺប្រទេសកូរ៉េគឺថាមានគាត់ទៅធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រអេឡិចត្រូនិកឬក៏រោងចក្រផលិត CD អីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺថាគាត់អាចកើននៅជំនាញមួយចំនួនតាមរយៈគេថា on job training គឺថាជំនាញដែលកើនពីការងារហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ឃើញការប្រើប្រាស់ជំនាញហ្នឹងនៅក្នុងស្រុកទេគឺអត់ទាន់មានយន្តការនៅក្នុងស្រុកនេះដើម្បីថាតើនៅពេលដែលពលករយើងមកពីប្រទេសកូរ៉េដែលភ្ជាប់មកជំនាញនេះថាតើទីផ្សារការងាររបស់យើងនឹងស្រូបយកពលករនឹងយកមកដើម្បីផលិតជាកម្លាំងផលិតនៅក្នុងស្រុកហើយនៅគឺថាយើងអត់ទាន់ឃើញនឹងចំណុចទី1ទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកបរបរដែលគាត់អាចមកវិញគឺថាប្រកបរបរអីហ្នឹងគឺមានមិនអត់ទេគឺថាពលករខ្មែរយើងមួយចំនួនទូចដែលត្រឡប់មកវិញគាត់បានប្រាក់ចំណូលអីមួយចំនួនគាត់មកប្រកបមុខរបរជារបៀបជាមុខរបរគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែបើមិនទាន់មានជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវណាច្បាស់លាស់ថាតើមានប្រមាណភាគរយប្រហែលថាអ្វីដែលការសម្លឹងឃើញរបស់ពួកយើងកន្លងមកគឺថាមានភាគរយតិចមែនទែននៅក្នុងចំណោម10អ្នកសង្កេតថា 0.5% 0. 5អីចឹងបា
ទបាទបាទសូមអធិស្ឋានពីលោកតូឡាសូមទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកឌីទូរស័ព្ទពីខាងបាងកកមកលោកជាពលករដែលធ្វើការនៅថៃបាទលោកឌីលោកកំពុងជួបក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
បាទជំរាបសួរបាទ
ជំរាបសួរលោកឌីបាទសូមអញ្ជើញ
ខ្ញុំសូមជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលតាមដានវិទ្យុ VOA និងជំរាបសួរដល់វិក្កមិនបាទរឿងចំណាក់ស្រុក
បាទសូមជួយ
ទី1បាទទី1រឿងចំណាក់ស្រុកខ្មែរនៃពលកករដែលសមត់ចំណាក់ស្រុកខ្មែរហ្នឹងទូរស័ព្ទខ្ញុំនេះពជាពរដ្ឋដែលខ្ញុំតាមដានមើលទៅខ្ញុំមកនៅចំណាក់ស្រុកនេះតាំងពីសម័យខ្ញុំលើកហេតុផលទៅខ្ញុំធ្លាប់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនខ្មែរបាទតាំងពី79មកខ្ញុំនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនខ្មែរហើយខ្ញុំសិក្សាមកសប្តាហ៍នេះដែលចំណាក់ស្រុកដែលមកនៅស្រុកថៃនេះមូលហេតុដែលពលករខ្មែរជនជាតិខ្មែរមកចំណាក់ស្រុកមកស្រុកថៃនេះណាមូលហេតុដែលខ្វះការងារនៅក្នុងស្រុកខ្មែររីរដ្ឋាភិបាលខ្មែររកការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើមិនបានមានពលករខ្មែរនៅខេត្តតាកែវណាអានេះជបល់ខ្ញុំសូមជំរាបសួរជបល់ខ្ញុំពលករខ្មែរនៅខេត្តតាកែវមានក្រុមហ៊ុន3-4នៅក្រុមហ៊ុននៅខេត្តកោះចេះមានកុងត្រា99ឆ្នាំអញ្ចឹងយកពលករពីខេត្តតាកែវទៅធ្វើនៅខេត្តកោះចេះបាទឥឡូវពលករពីខេត្តកោះចេះហ្នឹងគាត់រស់នៅម្បានបាទទៅកាប់ព្រៃបំផ្លាញព្រៃឈើខ្មែរគាត់រស់នៅម្បានប្រាក់ខែតិចពេកប្រាក់ថ្ងៃតិចពេកមួយថ្ងៃ20,000ខ្មែរគាត់រស់នៅហូបចុកមិនបានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងគាត់ភៀសខ្លួនគាត់ចងការលុយគេគាត់មកចំណាក់ស្រុកមកនៅស្រុកខ្មែរមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃបាទមកលួចគេអត់មានប័ណ្ណអត់ប្រែថាអត់មានច្បាប់ត្រឹមត្រូវទេបាទតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវមានប៉ាសពតត្រឹមត្រូវ
បាទមាន
បាទតែអ្នកភាគច្រើនគឺអត់មានហ្មង
បាទបាទសូមតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកឌី
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំបន្តិចទៀតសុំឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងជួយដោះស្រាយរកការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងធ្វើការងារនៅស្រុកខ្មែរកុំឲ្យឈោមកចូលប្រទេសគេពេកណា
កុ
ំឲ្យហូរចូលប្រទេសគេពេកហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំសុំទោសណារដ្ឋាភិបាលខ្មែរដូចជាសំណាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដាក់មហានាយកអគ្គមហានាយកហ៊ុនសែនដែលគេសម្ដេចតកោណាបរិយតកោណាដាក់នាមឲ្យនោះសុំលោកអគ្គសេនាបហានាយកនឹងជួយរកការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរ
ណាតែប៉ុណ្្នឹងលោក
បានមានលុយចាក់ចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមចៅផងបាទសូមអរគុណ
បាទបាទសូមអរគុណលោកឌីឥឡូវលោកដុល្លារឥឡូវហ្នឹងមុននឹងប្រកុលជូនលោកខ្ញុំសូមចាក់ផ្សាយនៅសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្តមកចំណុចទៀតដែលលោកឆ្លើយតំណងជាតកតោនឹងសំណួររបស់លោកឌីផងហើយនឹងតកតោនឹងការដែលរដ្ឋាភិបាលខិតខំប្រឹងបង្កើនការងារហើយខ្ញុំនឹងចង់ឲ្យលោកឆ្លើយសរុបតែម្ដងបាទសូមស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្តទៀតបាទ
ចំពោះការដែលរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់បច្ចុប្បន្នដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហានេះគឺទី1គឺការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានដឹងអំពីការងារផ្សេងៗដែលអាចធ្វើបាននៅក្នុងស្រុកជាជាងចេញពួកបងប្អូនខ្លះគាត់អាចចេញទៅខាងក្រៅដោយសារក៏អត់មានព័ត៌មានខាងក្នុងទី2គឺរាជរដ្ឋាភិបាលមានយន្តការនិងគោលនយោបាយដើម្បីបង្កើននៅចំណេះដឹងជំនាញដល់កម្មកររបស់យើងដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពស្វែងរកការងារប្រភេទល្អនិងប្រាក់បៀវត្សបានល្អដើម្បីយើងទាញមកវិញដូចគ្នាដែរគឺរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈគោលនយោបាយដូចជាគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មបានធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅវិស័យឧស្សាហកម្មនៅគឺថាប្រភេទដែលបច្ចុប្បន្នយើងមានឧស្សាហកម្មផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរច្រើនយើងពាក្យសាមញ្ញថាកាត់ដេរច្រើនប៉ុន្តែយើងចង់ជំរុញឲ្យមានឧស្សាហកម្មប្រភេទគេថាផ្សេងដែលមានគេថាកម្រិតខ្ពស់ជាងនេះដើម្បីជួយដល់ជំនាញរបស់កម្មករប្រជាពលកររបស់យើងនិងកម្រិតជីវភាពរបស់គាត់តាមរយៈការរកបិវត្តបានច្រើនហើយមួយទៀតក៏យើង nơi không vì sai cả cả sự cam của dân không chui miền côn nhiều bài sinh tranh nằm bay chui rồi thì họ đôi chỉ cà rốt tiệp xả nơi khang cáu bớt tê nằm bay ở phần tập hồ dân ban tranh từ khang cáu để bọn co ở lẽ khả năng ở cả sự co bỏ dân ai lụa phần tập hồ bỏ con ban chả ăn của miền tiệp xả thống có đôi chia đầm lầy khu nằm bay dân chui đó còn rất chi phía bỏ con
បាទនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតពេលដែលលោកអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយខ្ញុំដូច្នេះឥឡូវនេះលោកដុល្លារបានលើសូនៅសំណុំពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានលើសូការបកស្រាយរបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលតើលោកដែលជាអ្នកជំនាញខាងហ្នឹងតើលោកមានអ្វីបន្ថែមទៅលើចំណុចហ្នឹងបាទ
ទី1ទីខ្ញុំគាត់ចង់បន្ថែមបន្តិចថាក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាង1,000,000អ្នកហ្នឹងគឺចំនួនប្រហែលជា 80% ជាងហើយឬក៏អាចលោតដល់ 90% ផងគឺជាពលករដែលអត់សូវមានជំនាញទេមានអ្នកខ្លះរហូតដល់មិនអាចទាំងសរសេរឈ្មោះខ្លួនឯងបានផងអានេះគឺជាការពិតណាអញ្ចឹងទី2បើសិនជាយើងសម្លឹងមើលទៅលើនៅក្នុងប្រទេសវិញខ្ញុំឃើញខ្ញុំតាមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតវិញគឺជារឿងលើកឡើងល្អប៉ុន្តែហាក់ដូចជាអត់ទាន់ច្បាស់ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយដូចជាយន្តការក្នុងការបង្កើនជំនាញនេះយើងឃើញថាមកដល់ពេលនេះគឺហាក់ដូចជាមិនទាន់មានគេហៅថាទូនាទីនៃវិជាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនទាន់ដើរឲ្យចំការតម្រូវការរបស់ទីផ្សារនៅឡើយទេពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយក្នុងវិស័យដូចគាត់លើកឡើងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនេះបើសិនជាយើងសម្លឹងមើលវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនេះគឺជាវិស័យមួយដែលសំខាន់ដែលជួយទៅដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ6ខ្ទង់ឬក៏7ខ្ទង់ក្នុងឆ្នាំហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលគួរគិតខ្ញុំគិតថាគួរតែពិចារណារឿងឧទាហរណ៍ដូចកបាសនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងនាំចូលអំបោះពីប្រទេសគេយើងនាំចូលកណាត់ពីប្រទេសគេបើសិនជារដ្ឋាភិបាលចង់បង្កើតការងារឲ្យបានច្រើនជូនកសិករនឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែផ្ដល់ជំនាញដល់កសិករឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចរឿងវិស័យកាត់ដេរអញ្ចឹងបើសិនជាផ្ដល់ជំនាញដល់កសិករក្នុងការដាំកបាសឲ្យដីដល់គាត់ដល់កសិករដើម្បីឲ្យដាំកបាសហ្នឹងហើយឲ្យកសិករហ្នឹងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់កបាសទៅដល់រោងចក្រដែលប្រែក្លាយកបាសឲ្យទៅជាកណាត់ឬក៏ប្រែក្លាយកបាសឲ្យទៅជាអំបោះអីហ្នឹងយើងឃើញថាវាអាចទី1វាអាចជួយទៅដល់ការងារកសិករយើងផងទី2យើងអាចជួយទៅដល់ការកាត់បន្ថយនៃថ្លៃដើមនៃវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនឹងផងចំណុចទី3បើសិនជាយើងមើលទៅលើទីផ្សារវិញយើងឃើញទីផ្សារកសិកម្មយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលលោកប្រឹងយ៉ាងមែនប៉ុន្តែការអនុវត្តគោលនយោបាយកសិកម្មកន្លងមកយើងឃើញថាផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនឹងទៅដល់ក្រុមហ៊ុនធំច្រើនពេកអញ្ចឹងកសិករតូចតាចនឹងមានលទ្ធភាពតិចតួចមែនទែនឬក៏ស្ទើរតែគ្មានលទ្ធភាពតែម្ដងក្នុងការនាំផលិតផលកសិកម្មរបស់ខ្លួនឯងទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសនឹងដូចជាជាក់ស្ដែងពួកយើងធ្វើការជជែកគ្នាទៅតាមអំពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសុវត្ថិភាពនឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋ3ប្រភេទដែលគាត់លើកឡើងទី1អ្នកខ្លះអត់មានដីតរសោះដីគាត់លក់ដើម្បីមើលជំងឺមើលឬក៏ធ្វើបន្សពអីចឹងទៅទី2អ្នកខ្លះមានដីខ្លះហើយប៉ុន្តែអត់គ្រប់អ្នកខ្លះមានដីគ្រប់ក៏ប៉ុន្តែផលិតផលកសិកម្មរបស់គាត់នឹងអត់អាចចំណូលពីកសិកម្មរបស់គាត់នឹងមិនអាចគ្រប់ចំនួននៅអ្វីដែលគាត់បានចំណាយក្នុងការទិញជីក្នុងការចាក់សាំងឬក៏ទិញកោយន្តលក្ខណៈនឹងទេដោយសារអត់មានទីផ្សារគ្រប់គ្រាន់
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាចំណាក់ស្រុកបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលទើបតែបើកចូលគឺខ្ញុំសូមអធិស្ឋានយើងនឹងមិនទទួលអ្នកស្ដាប់បន្តទៀតអ្នកទូរស័ព្ទចូលបន្តទៀតទេដោយសារយើងចិត្តអស់ម៉ោងហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោក $10,000បាទលោកដុល្លារខ្ញុំឥឡូវនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាយើងមានរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបាទហើយដូច្នេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានឹងក៏មានតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្តល់សេវាដល់ពលករដែលទៅធ្វើការក្រៅប្រទេសបើសិនតាមទស្សនៈរបស់លោកតើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីទៅផ្តោតទៅលើបញ្ហាអ្វីមុនគេពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់សេវាដល់ពលករដែលធ្វើការនៅខាងក្រៅប្រទេសនោះបាទ
ចំណុចនេះសំខាន់មួយដែរអ្វីដែលយើងសម្គាល់ឃើញបច្ចុប្បន្ននេះយើងគួរទទួលស្គាល់ដែរថាសេវានៅស្ថានទូតខ្មែរយើងនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងហាក់ដូចជាមានការល្អប្រសើរជាងមុនខ្លះពីជាក់ស្ដែងដូចស្ថានទូតនៅម៉ាឡេស្ថានទូតនៅថៃហើយស្ថានទូតនៅចិននេះហាក់ដូចជាមានការល្អគួរសមច្រើនជាងមុនបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2015 2014អីនេះគឺថានៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះហាក់ដូចជាមានការកែលម្អគួរសមប៉ុន្តែអ្វីដែលក្រសួងការបរទេសគិតគឺទី1គឺចំនួនបុគ្គលិកស្ថានទូតហ្នឹងហាក់ដូចជាក្នុងប្រទេសថៃនេះគឺថាប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងច្រើនណាស់បើតាមការប៉ាន់ប្រមាណក្រៅផ្លូវការនេះគឺថារហូតដល់ជាង100,000នាក់អញ្ចឹងបុគ្គលិកស្ថានទូតយើងប្រហែលជាមិនមានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៃការនៃប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះទេអញ្ចឹងក្រសួងការបរទេសលោកគួរតែពិចារណាចំនួននៃបុគ្គលិកស្ថានទូតដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងតម្រូវការទី2គឺរឿងកិច្ចចាប់ថវិកាដើម្បីឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់នោះគាត់អាចមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើការទី3គឺរឿងមធ្យោបាយមួយចំនួនក្នុងការឲ្យមន្ត្រីបណ្ដោះបដាលនៅជំនាញរបស់គាត់ក្នុងការដោះស្រាយនៅវិវាទការងារដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចនឹងជួបប្រទះអានឹងដែលបានអាចធ្វើឲ្យស្ថានទូតឬក៏ស្ថានកុងស៊ុលកាយឡ័យកុងស៊ុលនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាយើងអាចឆ្លើយនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងដូចថ្ងៃនេះផ្ទាល់នឹងគឺថាយើងមានករណីមួយដែលយើងសហការជាមួយស្ថានទូតនៅម៉ាឡេនេះគឺថាពលរដ្ឋខ្មែរយើងកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងក៏មានដែរពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅជាប់ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសម៉ាឡេហ្នឹងគឺថាតើយើងដឹងព័ត៌មានហ្នឹងដោយសារតែអ្នកដែលរួចពីពន្ធនាគារហើយប្រាប់មកខាងពួកយើងខ្ញុំទៅហើយបានពួកយើងខ្ញុំតាក់ទងទៅខាងស្ថានទូតទៅបានស្ថានទូតតរោឬបានឃើញអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលស្ថានទូតត្រូវមានការយើងមានកម្មវិធីយើងភាសាអង់គ្លេសគេហៅ pro active កុំឲ្យវាមាន reactive ច្រើនណាយើងគួរតែមាន pro គួរតែមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយថាតើពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងពន្ធនាគារណាខ្លះហើយមានប្រមាណហើយយើងត្រូវជួយពលរដ្ឋយើងដោយរបៀបណាកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវតែគួរតែធ្វើ
បាទសូមអរគុណបាទសំណួរចុងក្រោយមួយទៀតប៉ុន្តែមុនអានសួរទៅលោកខ្ញុំសូមអានខ្លឹមសារនៃសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារទេការពិតដែលបញ្ជាក់ថាសេវាមួយចំនួនដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើការនៅថៃនោះគឺលែងមានការបង់លុយលើសពីចំនួនដែលគេកំណត់ហើយបើសិនជាមានការផ្ដង់សំទោសមានការទារលើសនោះគឺឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្តឹងមកនឹងមកអាជ្ញាធរថៃឬក៏មកខាងទូតខ្មែរហើយខ្ញុំសូមអានលេខទូរស័ព្ទនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលកំពុងស្ដាប់ហើយកំពុងធ្វើការនៅថៃឬក៏មានបងប្អូនធ្វើការនៅថៃគឺកត់ទុកសម្រាប់ប្រាប់ទៅបងប្អូនយើងគឺលេខខ្ញុំមិនសូវចេះរបៀបអានលេខនៅថៃខ្ញុំអានធម្មតាគឺ098 404 1550បាទលេខមួយទៀតគឺ086 7 6 9 9 9 57បាទឬក៏លេខ094 092 5905បាទលេខទាំងអស់នេះគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាអាចប្តឹងមកបានអញ្ចឹងចំណែកលោកដុល្លារវិញដែលធ្វើការងារតាមដានកາງកិច្ចការហ្នឹងតើប្រជាពលរដ្ឋនៅទទួលបានសេវាត្រឹមត្រូវតាមអ្វីដែលកំណត់ឬក៏នៅមានការបង់លើសចំនួនដែលដូចថាច្បាប់គេកំណត់ឬក៏ការប្រកាសដែលថាមិនយកលើសហ្នឹងបាទ
អ្វីដែលបងប្អូនពលករខ្មែរយើងតែងតែរអ៊ូកន្លងមកដោយការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលការធ្វើប៉ាសពតតែ$4ហើយសរុបទាំងឯកសារអីមួយចំនួនបានអស់ត្រឹមតែ$49អីហ្នឹងគឺពួកគាត់បានបញ្ជាក់ថាវាអត់មានកើតឡើងជាការពិតទេអានោះវាគ្រាន់តែទៅលើกระดาษទេហើយថ្លៃសេវាមួយចំនួនដែលពលរដ្ឋខ្មែរយើងត្រូវបង់ធ្វើប៉ាសពតគឺថាមានតម្លៃថ្លៃដែលអត់មានការបិទប្រកាសនៅតម្លៃសេវានឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងគឺអាចដឹងថាបើសិនជាគាត់ធ្វើប៉ាសពតមួយគួរតម្លៃប្រមាណឲ្យបានជាក់លាក់ជាងទៅហើយតម្លៃនឹងគឺថាមានការខុសគ្នារវាងព័ត៌មានដែលបានលេចឡើងហើយនឹងម្នាក់ពីម្នាក់គឺថាតម្លៃសេវានៃការធ្វើប៉ាសពតនឹងគឺខុសគ្នាសូម្បីតែតម្លៃសេវាក្នុងការវាយចេញចូលពីច្រកទោះនៅច្រកព្រំទល់ដែនខ្មែរយើងនៅប៉ោយប៉ែតនឹងក៏ ពលរដ្ឋពលករខ្មែរយើងក៏គាត់ល្អប្រទមដែរបាទហ្នឹងគឺថាហាក់ដូចជាមានការយកតម្លៃហ្នឹងគឺបន្ថែមខាងក្រៅថែមទៀតនេះគឺបើតាមការដែលលើកឡើងរបស់ពលករខ្មែរយើង
បាទលោកតូឡាសូមអរគុណលោកមែនទែនដែលចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងពេលយប់នេះយើងនឹងជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមជម្រាបសូមអរគុណបាទ